Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тоқталып өтейік. Қарағанды облысындағы тентек шахтасында тіркелген жарылыстан 3 адам қаза болып, тағы бір адам ауыр жарақаттанған. Қазақстандағы жер қатынастары саласындағы барлық заң бұзушылықтың 59% жерді басып алу жайттарына жатқызылды. Президенттіктен екі мәрте үміткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновты айыптаған ашық хатын билікке жолдады. Иран президент сайлау нәтижелері қайта санала бастады, ал басты үміткер Мусави қамауда отыр деген сыбыс шықты. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Астана күн атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген, бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды артық деп есептейді. Құрметті тыңдаушы, енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, маусымның 28 күні түнде Қарағанды облысындағы тентек шахтасында болған жарылыстан 3 адам мерт болып, тағы бір адам ауыр жарақат алған. Жарылыс болған сәтте шахтада 94 кенші жұмыс істеп жатқан. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің хабарлауынша, апат көмірдің опырылуынан метан газының үлкен көлемде бөлінуінен болған. Шахтадағы жарылыстан кейін 2 сағаттан соң 90 кенші қауіпсіз жерге шығарылды. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Арселор Меттал Теміртау акционерлік қоғамына қарасты тентек шахтасында апат өткен жылдан бері екінші рет орын алып отыр. Аталған акционерлік қоғамның баспасөз қызметінің жетекшісі Николай Кубраков жарылыстың болатыны жайлы ешкімге алдын ала нақты болжам жасай алмайды дейді. Оның айтуына қарағанда, шахтада қаза болған адамдар жайлы ақпарат өзінде жоқ. Николай Кубраков жарылысты тексеру барысында қажет болған жағдайда арнайы мамандар шақырылатынын айтады. Сонымен қатар ол қауіпсіздік ережелерінің өткен жылмен салыстырғанда күшейтілгенін мәлімдеп отыр.
Бұл табиғи жағдай, өткен жылы комиссия осындай шешімге келген, қазір не болатынын білмеймін, мен олардың шешімін болжап айта алмаймын. Сіздер оқыған шығарсыздар, техникалық қауіпсіздікті күшейту үшін өткен жылы қанша ақша жұмсалған. Қауіпсіздік стандарты евро стандарттан жоғары десе де болады. Табиғи жағдай болғандықтан газдың қай жерден атып жіберетінін білмейсің. Арнайы аппараттар қойылған, жаңалары тағы қойылып жатыр. Бірнеше минуттар ішінде газдың жағдайы өзгерген. Барлығы қалыпты жұмыс жағдайында жұмыс істеп жатқан болатын. Қайта өрт болмағанына Құдайға шүкір.
Осы оқиға қатысты төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметі қандай да бір нақты ақпарат әзірге бере алмайтынын мәлімдеді.
Біз әзірге ешқандай комментарий бере алмаймыз, өйткені қазір жұмыс істеп жатыр сол оқиға орнында. Ақпарат бізге тез айтты, орналастырылды.
Ал облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышев былай дейді. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты тентек шахтасында орын алған апатқа байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс 245-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл кен орындарындағы жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы адам өліміне әкелді деген мағынадағы бап тармағы. Абырой болғанда метан газының тек лақтырысы ғана болған. Егер де ол газ тұтанып кеткенде адам шығыны әлдеқайда көп болғанда еді. Қазір апат орын алған жерде арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышев Қазақмыс корпорациясына қарасты Сәтбаев қаласындағы кен орнында болған апатқа байланысты сараптамада жүргенін айтады. Тергеу жұмыстары барысында техникалық қауіпсіздіктің сақталмауына жол беріп, ақыры адам өліміне алып келген оқиға бойынша кен орнындағы 5 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қазір тергеу жұмыстары аяқталып, іс сот қарауына жіберілді. Талған айыптар бойынша олар 6 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылулары мүмкін дейді облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышев. Азаттық демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова тентек шахтасындағы жарылыстың орын алуына басшылардың жұмысшылар өміріне немқұрайлы қарағанынан дейді. Оның пікірінше, жалғыз Қарағанды шахталарында ғана емес, шетелдіктер басқарып отырған компаниялардың бәрінде де қауіпсіздік шаралары сақталмайды.
Менің ойымша, мәселе ол комиссияның мүшелігінде кімдер болды, жалпы комиссиялар қалай өтеді. Ол комиссиялар келеді, ең алдыменен сол кәсіпорынның иелеріне жолығады ғой. Комиссияны қаралып, қабылдап, шығарып салу, оның да өзінің бір әдістері бар. Сондықтан да біздің еліміздегі кез келген комиссияның тәуелсіздігіне жаңағыдай жан-жақты заң тұрғысынан дұрыстап қарайды, бақылайды дегенге мен сенім жоқ. Қазір біздің еліміздегі жер байлығын өндірумен айналысып жатқан кәсіпорындардың ешбіреуінде жаңағы қауіпсіздік техникасы дұрыс ұйымдастырылған деп айтуға болатын шығар, үлкен қате болмайтын шығар деп ойлаймын. Жалғыз тентекте емес, қазір көптеген шахталарда да, көптеген жаңағы мұнай өндірісінде де, басқа-басқа мекемелердің, басқа-басқа кәсіпорындардың көбінде техника қауіпсіздігі сақталмаған.
Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің берген мәліметіне қарағанда, жарылыс болған кеніштің ұзын ұзындығы 290 метр болса, соның 100 метрін тау жыныстары басып қалған екен. Оқиға орын алған жерде 110 адам жұмылдырылып, 27 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметінің берген мәліметіне қарағанда, осы жылы шахталардағы апаттың алдын алуға арналған техникалық құрылғылардың жаңартылуына 150 миллион доллар көлемінде қаржы бөлінген. Тентек шахтасында өткен жыл маусым айының 2-сінде апат нәтижесінде 5 адам қаза болған болатын. Сараптама нәтижесі көрсеткендей, кен орнында қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстандағы жер қатынастары саласындағы барлық заң бұзушылықтың 59% жерді басып алу жайттарына жатқызылды. Бұл деректерді жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы Өмірзақ Өзбеков парламенттегі үкімет сағатында келтірді. Мұндай фактілер соңғы кезде күрт көбейген, деді ол. Ал осы даулы телімдерде жер үй салған тұрғындар болса, онда жер дауларына агенттік те кінәлі, деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Бақыт Алуа Қытайдан келген оралман, қазір Астана маңындағы Қоянды елді мекенінен жер телімін алып, шағын үй салып тұрып жатыр. Бірақ соңғы кезде жерімнен де, соңғы ақшамды салып көтерген үйімнен де айырылып қаламын деп қорқамын, дейді Бақыт Алуа. Себебі соңғы кезде ол жерді заңсыз басып алғандар санатына жатқызылды. Бірақ бұл менің кінәм емес, өйткені қайта-қайта ауысатын аудан мен ауыл әкімдері жемқорлықты пайдаланып, жер телімдерін сатуды әдетке айналдырған, дейді Бақыт Алуа.
Біздің Қоянды ауылында өзі ауданның әкімі, біз орналасқан берінен бері үш әкім келді, ауылдың әкімі дешеу. Енді бірінің жұмысын бірі жаңағы мойындамайды. Біз кем полицияға да, бас прокуратураға бәріне де арыз жаздық, ешбір не алмайды. Жерді сырттан сатып жіберген қазір Қоянды өзінде 60 неше жаңа көпбалалы ана, батыр аналар жаңа жерін ала алмай. Бір жерді мысалы маған сатады да, енді келесі біреуге, басқа біреуге сатып кеткен осындай жағдайлар бізде көп.
Ал жер ресурстары агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков болса, заң бұзу фактілерінің тексеретін маман тапшы, дейді. Қазір агенттікте барлық Қазақстандағы жер телімдеріне жауап беретін 177 адам ғана бар. Сонда бір адам 2,13 миллион гектар жердегі тәртіпке жауап береді, деді ол. Екіншіден машина тапшы, бір облысқа небәрі 2 көліктен келеді. Үшіншіден бірде бір жер инспекторында өз жұмыс істейтін бөлмесі жоқ. Ал кеңселерді жалдауға бөлінетін қаржы жыл сайын қысқарып барады, дейді Өзбеков. Жер мәселесін дауласып жүрген тұрғындар болса, Астанада жер телімдері мемлекеттік қажеттілікке деген желеумен тартып алынады да, ол орындарға коммерциялық саудаға арналған тұрғын үйлер салынады, дейді. Яғни бұл жерде жемқорлық бар, дейді тұрғындар. Әділет министрлігінде тіркелген демократия және адам құқығы атты үкіметтік емес ұйымының төрағасы Болатбек Біләловтың айтуынша да, ол жер сату фактілерін құжат арқылы дәлелдей алады.
Менің қолымда бір құжат, деп осы Астана Березовый көшесіндегі бір участканы керек, үкіметке керек деп алып алған, сот ретінде, сот шешім ретінде. Ал енді ол қазір ауыл квартирный бюросында үлкеуінде тұр. Департамент юстицияның қағазы. Мұнай көрді, мен қазір өзім папкамда жатқан бірақ қана құжат, что сосын ауыл квартирный бюро, сосын осы участкаларды басқа бюролерге сатады.
Жер ресурстар агенттігінің төрағасы Өзбековтің пайымдауынша, мемлекеттік қажеттілікпен жер телімдерін қайтарып алу мәселесі қазіргі жер кодексінде дұрыс жазылмағандығы рас. Алайда Өзбековтің пікірінше, агенттік атына топографиялық түсімдерді заңсыз таратқан деген айыптаулар болған. Бұған Өзбеков агенттік жер телімдерімен айналыспайды, деп жауап берді. Мұнда құжаттардың техникалық дайындау үдерісі ғана бар. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын, деді ол. Алайда жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы парламент депутаттары алдында бұдан былай жер телімдері тек аукцион арқылы сатылады деген мәлімдеме жасады. Бірақ парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының пікірінше, бұлай болса қарапайым халықтың жер телімдеріне қолы мүлде жетпей қалады.
Қазақстанның әр азаматы жеке үй салу үшін 10 сотқа жер алуға мүмкіндігі бар деп ресми айтылған болатын. Енді сіз жаңа аукцион арқылы сатылады дейсіз. Сонда аукционға шамасы келмейтін қарапайым халықтың мүддесін кім қорғайды?
Жер ресурстары агенттігінің төрағасы Өзбеков бұл сұраққа былайша жауап берді.
10 сотық жерді әлгі азаматтардың құқығы бар, ол аукционсыз да беріледі, 10 сотық жер жаңағы кезекте тұрып.
Өзбековтің пікірінше Қазақстан конституциясында әр Қазақстан тұрғынына жер тегін берілу керек деген бап бар болғанымен, онда тұрғындардың белгілі бір категориясы ғана ескерілген. Бірақ жер ала алмай жүрген тұрғындардың пікірінше Өзбеков айтып отырған жер телімдерін алу үшін 20-30 жыл кезекте тұру керек. Сондықтан жерді біз сатып алуға мәжбүрміз дейді Қоянды ауылының тұрғындары. Жер ресурстар агенттігінің төрағасы Өзбековтің мәліметінше, жер заңдылықтарының орындалуы бойынша жүргізілген тексерулер көрсеткендей, бөлінген жерді өзге мақсатқа пайдалану фактілері көбейіп келеді. Бірақ Өзбековтің пікірінше, жер заңдарын бұзу көп жағдайда жергілікті атқару органдары жағынан болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Дүйсенбі күні Израиль президентінің Қазақстанға сапары басталды. Әдебиетсүйер қауым жазушы Талаптан Ахметжанды ақтық сапарға шығарып салды. Ауғанстанда полицияның 9 қызметкері қаза тапты. Иран дауыл дауыс берулерді жартылай қайта санай бастаған. Ахмединежад Неданың күдік тудырған өлімін зерттеуді сұрады. Иран Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды деді. Ресей Кавказда әскери жаттығуларын өткізуде. Азаттықтан алдағы 15 минутта берілетін хабарлардың тақырыптары мынадай. Президенттіктен екі мәрте үміткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновты айыптаған ашық хатын билікке жолдады. Иран президенті сайлауы нәтижелері қайта саналып жатыр, ал басты үміткер Мусави қамауда отыр деген сыбыс шықты. Қырғызстанның президент сайлауына қатысатын үміткерлер арасында бір әйел саясатшы бар. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның 29 күні президенттікке екі рет өзін ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновпен кейбір шенеуніктер кезінде қабылданған шешімдерді қайта қарастыруға жеттігін айтып, билік өкілдеріне ашық хат жолдады. Өз үндеуінде автор бұл жайттарды анықтау үшін арнайы штаб құратындығын жазған. Десек те ашық хат автор мен Храпуновпен істес болған бірқатар адамдар келіспей отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жақсыбай Бәзілбаев билікке жолдаған ашық хатында қолында Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал бар екенін айтады.
Алматы қаласының бұрынғы әкімі, бұрынғы энергетика министрі, Шығыс Қазақстан облысының әкімі, ЧЕС-тің министрі Виктор Храпуновтың Алматы қаласында әкім болып отырғандағы істеген көптеген қателіктері туралы маған бір газетті алып келді бір азаматтар. Сол газеттің бетін қарасақ, екі бет газет, сол газетте тек Храпунов және Храпуновтың әйелі Лейла Храпуноваға неше түрлі шешімдер шығарылған. Жердің енді объемын айтып жатпайын, өте көп.
Алайда сұхбаттасымыз қолындағы құпия материалдардың қайдан және кімнен жеткендігін ашып айтпады. Десе де деректердің бір бөлігі «Начнем» с «Понеденика» газетінің 2007 жылғы нөмір 40-ші және 41-ші сандарында жарияланғанын сұхбаттасымыз ашық хатта жаза кетеді. 8 жыл бойы Алматы қаласының әкімі жермен жылжымайтын мүлікті тек өзінің отбасына ғана арнап бөліп келген сияқты ойғалады. Ал бұл уақытта қарапайым халықтың қолы 6 сотық жерге де жете алмады. Мысал ретінде жер телімі үшін 25 адамы сотталған Бақай мен Шаңырақ тұрғындарын айтуға болады. Менің ойымша, бұл мәселе қайта қарастыруды талап етеді делінген ашық хатта. Бұдан бөлек хат иесі Алматы қаласын бұрын басқарған тағы бір әкімнің де қабылдаған шешімдері мен құжаттарды қайта қарастыру керек екенін айта кетеді.
Осыны тексеріп, халыққа осы рас па, өтірік па дегенді айту керек, осыны шешіп халыққа шындықты жеткізуіміз керек.
Бұдан бөлек ол Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтен осы жер және мемлекетті қымбат санайтын халыққа арнаған мәлімдемесін арнау үшін өзіне мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарынан уақыт бөлуді сұрайтындығын айтады. Қорытындылай келе саясаткер мен бұл мәлімдеме арқылы Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа көмектесім келеді дегенді айтқан еді. Айта кету керек, Алматы қаласының әкімшілігіне 1997 және 2004 жылдар аралығында жетекшілік еткен Виктор Храпунов қазір Қазақстаннан тыс жерде бұрынғы әкім отбасымен өткен жылдың көктемінде шекарасып Швейцарияның азаматтығын алған болатын. Храпуновтар жанұясының байлығы туралы аз айтылған жоқ еді. Кей ақпараттар көздері бір ғана Лейла Храпунованың атында Алматы маңында 16 жер телімінің бар екендігін жазған еді. Ал оның ішінде әсіресе есте қалғаны Шымбұлақ тау шаңғы курортының солтүстік батысындағы 2489 шаршы метрге созылған жер телімі еді. Дәл осы жер дауынан кейін бұрынғы әкімнің басына бұлт үйілген еді. Енді міне Храпуновтың кетіп қалғаннан бір жыл өтіп кеткеніне қарамастан Жақсыбай Бәзілбаев оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алайда Храпуновтың кезінде Алматы әкімдігінде ішкі саясат департаменті директоры қызметін атқарған Болат Түніспеков Виктор Храпуновты адамгершілігі мол, өзісін жақсы білетін басшы болатын деп сипаттайды.
Мен оның әгі ақша, қаржы, дүние мүлік жағына мен ол жағында менің қаларым жоқ. Менің білетінім идеологиялық жағынан келетін бір жоқ. Виктор Иславич сол өз жұмыс істеген кезде қалада ұлтаралық мәселенің дұрыс сақталуына, мынау қазақ ұлтының мәртебесінің дұрыс орнына орнығуына біріксіздей атсалысқан адам. Ол сол өз істеген кезінде елбасына шамасы келгенше көмектесті Алматы қаласында. 7.5 жыл басшылық жасады. Өзі мінезі былай адамгершілігі зор, мінезі орнықты азамат болатын. Сондықтан ол қазақ орыс деп ондай бөлген жоқ. Ал енді жер жағына, қаржы жағына
дейді Болат Түніспеков. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық хабарлары әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Хабарлары қарағанда Иранның сақшылар кеңесі таласты сайлау қорытындысына байланысты дауыстарды қайта есептеуді жүргізуде. Оның қорытындысы сейсенбіде белгілі болуы мүмкін. Сондай-ақ оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави тұтқындалған деген қанқу сөз бар. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Хабарларға қарағанда, сайлау қорытындысына наразы және оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің бірнеше мыңдаған жақтастары Теһранның солтүстігінде 28 маусым күні шеруге шыққан. Мусави Каруби ұзақ өмір сүрсін деп ұрандасты шерушілер. Жиналғандарға Мусави сөз арнауда деген тектес бейнетаспа дәл сол күні пайда болды. Алайда дыбыс күшейткіштен шығып жатқан сөздерді түсіне қою қиын болуда. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави тұтқындалды немесе үй қамағына алынуы мүмкін деген қауесет сөз тараған болатын. Алайда мұндай хабарларды растайтын өзге бұлақтар болмай отыр. Сыншылардың айтуынша, бұл қайта есептеулер жай көзбояушылық қана. Себебі сақшылар кеңесінің сайлау қорытындыларына айтарлықтай өзгерістер енгізбейтіні белгілі дейді олар. Дауыстарды қайта есептеу үшін құрылған комиссия құрамына Мусавидің де келесі реформашыл үміткер Мехти Карубидің де тарапынан өкілдер енгізілген жоқ. Иран ресмилері шетелдік журналистерді елден шығарып, жергілікті ақпарат бұлақтарын қысымға алғалы бері, сайлаудан кейінгі елдегі жағдай туралы нақты хабар алу қиынға айналып отыр. Дегенмен болып жатқан оқиғалар туралы әлемді хабардар етпек ниетпен жекелеген адамдар ұялы телефондар арқылы бейне жазбалар мен мәтіндерді интернет арқылы арнайы хабарларды таратуда. Әл Алам мемлекеттік теледидарының хабарына қарағанда, қайта есептеулер Теһранның 22 ауданы мен басқа да аймақтарда жүргізілуде. Құрамында 12 мүшесі бар қайта есептеу комиссиясы жалпы дауыстың 10% ғана екінші мәрте есептеу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сақшылар кеңесі бұл сайлауды әділ де шынайы деп бағалап та қойған еді. Оппозиция болса, президенттік сайлауды қайта өткізуді талап етіп, 12 маусымдағы сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп келеді. Елде шерулер саны күрт төмендегеніне қарамастан, сайлаудың өту барысы мен қорытындысын және содан кейінгі апталарда шерулерді ресмилердің басып жаншығанын сынға алушы саясаткерлер, діни қайраткерлер саны артып келеді. Сайлаудан кейінгі уақыттан бері үнсіз қалған бұрынғы президент Әли Акбар Хашими Рафсанджани 28 маусым күні алғаш рет пікірін білдірді. Маусымның 12-сіндегі сайлауда Мусавиге қолдау көрсеткен Рафсанджани өз мәлімдемесінде елдің рухани көсемі Аятолла Әли Хаменейдің қайта есептету үшін сақшылар кеңесіне жекелеген дауыстарды жіберу керек деген шешімін қызу қуаттады. Рафсанджани сақшылар кеңесі мүшелерін аталған қайта есептеулерді нақты, әділ және шынайы түрде жүргізуге шақыруда. Сондай-ақ, Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Қашқави бұдан бұрын тұтқындалған Британия елшілігінде жұмыс істеуші 9 жергілікті қызметкердің 5-еуінің босатылғаны жөнінде хабарлады. Иран билігі ол 9 қызметкерді сайлаудан кейінгі көшедегі шерулерге қатысты деп айыптаған болатын. Лондон ондай айыптауларды кері қағуда. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Халықаралық тақырыптарды әрі қарай тарқатып отырса, Қырғызстанда шілденің 23-сінде президенттік сайлау өтеді. Президенттікке түсетін кандидаттардың ішінде жалғыз әйел үміткер тіркеліп отыр. Орталық Азия елдерінде осыған дейін ешбір елде әйел кандидат сайлауға түспегені белгілі. Азаттық радиосы үкіметтік емес ұйымдардан президенттікке түсіп отырған құқық қорғаушы Тоқтайым Үметәлиевамен хабарласып, оның сайлауалды бағдарламасы туралы білген еді. Енді осы туралы әріптесім Нұрлытай Үкілай Бестай тарқатып айтып бермекші. Үкілай.
Жақсы, Талғат. Президенттік сайлауға әйел кандидаттың түсуі Қырғызстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияда қала берді. Бұрынғы совет елдерінде бірінші рет болайын деп отыр. Бұрынғы совет елдерінің ішінде тек Балтық елінде ғана әйел президент сайланғаны мәлім. Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдар жетекшісі құқық қорғаушы Тоқтайым Үметәлиева президенттік билік үшін жарысқа түсуге бел байлап отыр. Ол Азаттыққа берген сұхбатында өзінің сайлауалды бағдарламасындағы негізгі мәселе әйелдер құқығы, ана мен бала жағдайы, жас аналарға мемлекеттік қолдау таныту шаралары екендігін алға тартты.
Біздің елдерді енелерді қолдау программасы Қырғызстанның келе жатады. Сондықтан енелерді қолдау программасын алып шығып жатырмын да. Оның негізі қазір мемлекеттің ешқашан ешқандай пособие ешбір жатқан жоқ. 3 жасқа дейін бала болып жатқан қыз келіндерге, енелерге ешқандай мемлекет жақтан жәрдем жоқ. Сол себептен осылардың еңбегін бағалашы үшін және оларға көмек көрсету үшін жас балалар бар үйлерін қолдау үшін әрбір жаңа төрелген балаға 10,000 сомдан бөлініп ай сайын 5,000 сомдан еңбекақы төленіп тұрсын деген ұсыныс мен шығарып жатырмын.
Тоқтайым Үметәлиева жасы босанған аналарға мемлекет тарапынан қолдау жоқ дегелі, ай сайын 3 жасқа дейінгі баламен отырған аналарға 5,000 сом төлемақы төленсе деген ұсынысын алға тартып отыр. Қырғызстандағы екінші үлкен проблема электр энергиясы, су мәселесі өзекті болып отыр дейді президенттен әйел кандидат Үметәлиева.
Екінші негізгі үлкен проблема бізде осы электр энергия проблемасы болып отыр. Яна су проблемасы ор болса деңгейде бізге емес, Орта Азияда да.
Кезінде ішкі істер министрінің кеңесшісі 2002 жылы Қырғызстанның жаңа конституциясын дайындау жөніндегі кеңестің мүшесі болған Тоқтайым Үметәлиева соңғы жылдары үкіметтік емес ұйымдардың басын біріктіріп ассоциация құрған. Оның 3 баласы бар, жолдасы да белсенді кәсіпкер Транссоюз Азия компаниясының президенті болып табылады. Ардақты радио тыңдаушыға, жалпы Қырғызстандағы президенттік сайлауға 6 кандидат түсіп отыр. Президенттік сайлау Қырғызстанда 23 шілдеде өтеді. Азаттықтың хабарлары бұл жайында берілетін болады. Азаттықтың осы тақырыптағы хабарын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан толығырақ оқи аласыздар.
Рахмет Үкілі, құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып көтсек, азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Бұл сіздерге қысқаша құлақтандыру болған болатын, ал қазір соңғы жаңалықтар онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Одан соң эфирде қайта кездесетін боламыз.